Hvaðan John?
Hann frá Englandi.
Hvaðan Olga?
Hún frá Rússlandi.
Hvaðan Pierre?
Hann frá Frakklandi.
Hvaðan Søren?
Hann frá Danmörku.
Hvaðan Marco?
Hann frá Ítalíu.
Hvaðan Audrey?
Hún frá Bandaríkjunum.
Hvaðan þú?